sabahınız xeyir. Azadlıq Radiosunu qulaqlaşırsınız.
Hər vaxtınız xeyir. Bakı vaxtıyla səhər saat 8-dir. Efirdə xəbərlər proqramında verişi biz aparırıq. İlkin Məmmədov,
Kəbiran Dilavərli. Sinoptiklər deyirlər ki, gün ərzində Bakıda hava isti olacaq. Ara bir güclənən cənub-qərb küləyi əssə də temperatur 32-34 dərəcə olacaq.
Azərbaycan rayonlarında isə axşam tərəfi yağış yağa bilər. Rayonlarda cənub küləyi əsəcək. Temperatur 30-35 dərəcə arasında dəyişəcək.
Hər cür havadan çox xoş xəbərlər eşidəsiz. İndi isə Azadlıq Radiosunun efirində bu səhər olan baş xəbərlərə baxaq. ATƏT-in Minsk qrupunun həmsədrləri bugün Bakıya gəlir.
İrana əlavə təzyiqlər göstərməyin vaxtı çatıb. Amerika belə deyir.
İraq polisi itkin düşmüş Amerikalı əskərlərdən birinin cəsədini tapıb.
Və NATO qüvvələri Əfqanistandan çıxmayacaq.
Azadlıq Radiosu. Xəbər ətər. İndi də biraz ətraflı. Bugün ATƏT-in Minsk qrupunun həmsədrləri Bakıya gələcək. Dünən onlar Yerevanda Ermənistanın Xarici İşlər Naziri Vartan Askanyanla görüşüblər. Həmsədrlərin regiona səfəri Azərbaycan-Ermənistan prezidentlərinin görüşünə hazırlıqla bağlıdır. Prezidentlərin görüşü iyun ayının 10-da Sankt-Peterburqda keçiriləcək iqtisadi sammitdə baş tuta bilər.
Dünəndən gündəlik və realin Azərbaycan qəzetləri fəaliyyətini dayandırıb, məlumatı qəzetin redaktoru Şahverət Çobanoğlu verib. O deyib ki, qəzetə təzyiqlər müxtəlif formalarda davam edir, kompüterlər müsadirə olunub, redaksiyanın normal fəaliyyət göstərməsi üçün heç bir şərait yoxdur. Təzyiqlərin nə vaxt səngəyəcəyi də məlum deyil. Buna görə qəzet mayın 23-dən fəaliyyətini dayandırır. Şahverət Çobanoğlu qəzetin nə vaxt fəaliyyətə başlayacağının məlum olmadığını da deyib.
Avadanlıqlarımız əlimizdən alınıb, belə deyək, ofisimiz yoxdur, biz küçədəyik.
Realni və gündəlik Azərbaycan qəzetləri 2005-ci ildən çıxırdı. Fövqəldə Hallar Nazirliyi qəzetlərin ofisini mayın 20-sində möhürləyib. Mayın 16-sında isə MTN-in İstintaq İdarəsi qəzetin həbsdə olan təsisçisi və baş redaktoru Elnula Fətullayevə qarşı terrorçuluqla hədələmə faktı üzrə cinayət işi qaldırıb. Həmin cinayət işi ilə bağlı Elnula Fətullayevin evində və rəhbərliyə etdiyi qəzetlərdə də axtarışlar aparılıb.
Bakı Xəbər qəzetinin hesablarına həbs qoyulub. Bu haqda qəzetin baş redaktoru Aydın Quliyev məlumat verib. Onun sözlərinə görə məhkəmənin bu qərarı qəbul etməsinə Ucar rayon İstihlak Cəmiyyətinin sədri barəsində 2005-ci ildə qəzetdə gedən bir məqalə səbəb olub. Həmin şəxsin şərəf və ləyaqətin toplanması iddiası ilə 2 il əvvəl Səbail rayon məhkəməsi Bakı Xəbər qəzetinin 20 milyon köhnə Azərbaycan manatı məbləğində cərimə eləmişdi. Məhkəmənin qərarına görə hər ay məbləğ hissə-hissə zərər çəkənə çatdırılmalı idi. Baş redaktor deyib ki, həmin şəxs məhkəmə qərarı ilə razılaşmayıb. Bu ilin fevralında apellyasiya şikayəti verib və məbləğin bütöv ödənməsini tələb eləyib. Məhkəmə iddianı qəbul edib. Mayın 18-dən isə məhkəmə icraçıları bütün firmalara xəbər göndərib və qəzetə maliyyə vəsaiti daxil olmasının qarşısını alıblar. Aydın Quliyev deyib ki, məhkəmənin bu qərarı qəzetin fəaliyyətini dayandırmasına səbəb ola bilər.
Prezidentin icra aparatının rəhbəri Ramiz Mehdiyev isə deyib ki, qəzetlərə qarşı heç bir təzyiqlər yoxdur. Bu məsələ siyasiləşdirilir. Qəzetlərə qarşı təzyiqlər olmayıb. Amma söhbət bu qəzetlərin rəhbərlərinin jurnalistlərin qanunları pozaraq insanları təhqir eləməsindən gedir. Qanundan kənar hərəkətlər elədiklərinə görə də onlara qarşı qanun tətbiq olunur. Qəzetlərin bağlanması məsələsi isə yoxdur. Bunu prezidentin icra aparatının rəhbəri Ramiz Mehdiyev deyib.
Bugün Azərbaycanda ilk dəfə olaraq Avropa İnsan Hakları Məhkəməsinin qərarından sonra yerli məhkəmə işə baxacaq. Daxili qoşunların keçmiş komandanı Fəhmin Hacıyevin işi ilə bağlı baxış bugün apellyasiya məhkəməsində olacaq. Bu haqda Azadlıq Radiosunun apellyasiya məhkəməsinin sözcüsü Şəhriyar Zeynalov məlumat verib. Fəhmin Hacıyevin işi ilə bağlı qərar ötən ilin dekabrında Avropa İnsan Hakları Məhkəməsində çıxarılmışdı. Həmin qərarda deyilirdi ki, Fəhmin Hacıyevin ədalətli mühakimə olmaq hüququ pozulub. Azərbaycan hökuməti ona 5000 avro məbləğində kompensasiya ödəməli və 3 ay ərzində işinə yerli məhkəmələrdə yenidən baxmalıdır. Avropa Məhkəməsinin qərarı bu ilin fevralın 15-dən qüvvəyə minib. Fəhmin Hacıyev 1994-cü ildə həbs olub, həmin vaxt vəzifə səlahiyyətlərini aşmaqda və Xocalı faciəsində səhlənkarlıqda təqsirləndirilirdi. Ona 15 il cəza verilmişdi. 2004-cü ildə isə əfv fərmanı ilə o azadlığa çıxıb. Artıq Azərbaycan hökuməti Fəhmin Hacıyevə 4000 avrodan çox kompensasiya ödəyib.
Bugün müzakirə partiyasının fəallarından olan Mehdi Mehdiyevin apellyasiya şikayətinə də baxılacaq. O, 2003-cü ilin prezident seçkiləri vaxtı kütləvi ixtişaşlar təşkil eləməkdə və jurnalist Ahil Kərimlini döyməkdə ittiham olunub. Məhkəmənin hökmü ilə 4 il azadlıqdan məhrum edilmişdi.
Azadlıq Radiosu. Xəbər ətər. Xəbərlər davam edir. Birləşmiş Ştatların BMT-dəki səfiri Zalmay Xəlilzad deyib ki, BMT Təhlükəsizlik Şurasının nüvənin zənginləşdirməsini dayandırmaq haqqında tələblərini yerinə yetirmədiyinə görə İrana əlavə təzyiqlər göstərməyin vaxtı çatıb. BMT-nin Atom Enerjisi üzrə Beynəlxalq Agentliyin dünən yaydığı mərzəsində bildirilirdi ki, İran uranın zənginləşdirilməsini dayandırmaq barədə BMT Təhlükəsizlik Şurasının tələblərini qulaq ardına vurmaqda davam edir. Üstəlik bu sahədə fəaliyyətini genişləndirən İran BMT-nin müttəfiqləri ilə əməkdaşlıq etmir. İran isə bunu qəbul eləmir. Uranı zənginləşdirməyə son qoymaq üçün BMT Təhlükəsizlik Şurasının İrana verdiyi 60 günlük vaxt dünən başa çatıb.
İraq polisi itkin düşmüş 3 Amerika əsgərindən birinin cəsədinin tapdığını bildirib. Dünən Bağdadın cənubunda çaydan çıxarılan cəsəd Amerika hərbçilərinə verilib. İndi Amerikalılar cəsədin mayın 12-sində Bağdadın cənubunda edilən hücum vaxtı itkin düşən Amerikalı əsgərə aid olub olmadığını dəqiqləşdirirlər.
NATO qüvvələri Əfqanistandan çıxmayacaq. Bunu NATO-nun baş katibi Yabdohop Şxefer NATO-nun İtaliyada keçirilən dəniz təlimlərində iştirakı vaxt deyib. O bildirib ki, Alyansın Əfqanistanla bağlı uzun müddətli öhdəliyi var. Bu ölkəni indi tərk etmək məsuliyyətsizlik olar. NATO-nun sözcüsü James Apartroyd deyib ki, son günlər Əfqanistanın şimalında NATO əskərlərinə edilən hücumlar Alyansın bu ölkədə qalmaq qərarını təsir eləməyəcək. O deyib ki, son hücumlar Əfqanistanın heç bir yerində təhlükəsizliyə tam təminat olmadığının göstəricisidir.
Rusiya prezidenti Vladimir Putin deyib ki, Amerika onu inandıra bilməyib. Putin bunu Viyanada Vaşinqtonun raket əleyhinə müdafiə sistemləri haqqında danışan da deyib. Onun sözlərinə görə Moskva Vaşinqtonla məsləhətləşmələrdən sonra da mövqeyini dəyişməyib. Amerika, Çexiya və Polşada raketə müdafiə sistemi yaratmağa hazırlaşır. Vaşinqton hədəfin Rusiya olmadığını desə də, Moskva bundan narahatdır.
Sergey Ivanov Litvinenko qalmaqamının Rusiya-Britaniya münasibətlərinə təsir eləməyəcəyini deyib. Rusiyanın baş nazirinin birinci müavini Sergey Ivanov bildirir ki, o Litvinenkonun ölümü ilə Rusiya-Britaniya münasibətləri arasında əlaqə görmür. Britaniya hökuməti qətildə Rusiyalı biznesmen Andrey Lugavoyu günahlandırıb. Aleksandr Litvinenko Rusiya prezidenti Vladimir Putinin qatı tənqidçisidir. O keçən il Londonda radioaktiv maddə ilə zəhərlənərək ölüb.
Fransa prezidenti Nikolay Sarkozy bildirib ki, Türkiyənin Avropa Birliyi üzvlüyünə qəbul olunması haqqında fikrini dəyişməyib. O, Brüsseldə Avropa Komissiyasındakı çıxışında deyib ki, bu məsələ ancaq Avropa Birliyi institutlarında islahat aparılandan sonra müzakirə edilə bilər. Sarkozy Avropa Birliyinin 2005-ci ildə Türkiyə ilə başladığı üzvlüyü müzakirələri ilə bağlı Fransanın konkret hansı addımlar atacağını deməkdən də imtina edib. Prezident seçilməzdən əvvəl Nikolay Sarkozy demişdi ki, Türkiyənin Avropa Birliyinə üzv olmasına imkan verməyəcək.
Bugün Çexiyanın Brno şəhərində Mərkəzi Avropa dövlətlərinin 16 prezidentinin 3 günlük samiti başlayacaq. Samitdə Avropa Birliyi ilə danışıqlar, Rusiya ilə olan problemlər, nüvə təhlükəsizliyi məsələləri müzakirə olunacaq. Birləşmiş Ştatların Çexiya və Polşada yerləşdirmək istədiyi raketdən müdafiə sistemləri məsələsinin də samitdə müzakirə ediləcəyi gözlənilir.
Qazaxıstanda prezident Nursultan Nazarbayevin kürəkəni Rahat Əliyeva qarşı cinayət işi açılıb. O, iri Komersiya Bankı olan Nurbankın 200-lüyünün oğurlanmasında günahlandırılır. Həmin hadisə yanvar ayında olub. Qazaxıstan Daxili İşlər Nazirliyinin nümayəndəsi deyib ki, Nursultan Nazarbayev özü güc strukturlarının rəhbərliyinə cinayətin bütün səbəblərini araşdırmağa tapşırıb. Qazaxıstanın Avstraliyada səfiri səlahiyyətlərini icra edən Rahat Əliyev Nurbankın səhmdarıdır.
Və sonuncu xəbər, ruslar get-gedə balacalaşır, zəifləyirlər. Bunu tibb elmləri üzrə Rusiya Akademiyasının eksperti Aleksandr Baramov deyib. Onun sözlərinə görə ruslar indi 10 il əvvəlkinə nisbətən 1 santimetr yarım balacadılar. Rusiya yeni yetmələrinin gücü isə 10 il əvvəlkindən 20% azdır.
Bunlar Azadlıq Radiosunun bu saatə sizə çatdıracağı sonuncu xəbərlərdir. Azadlıq Radiosunun efirində xəbərətər verişi də davam edəcək. Bizdən ayrılmayın.
Azadlıq Radiosu. Xəbərətər.
Bakıda saat 8:08, yəni 9:08 xəbərətərə qulaq asırsınız və xəbərətərə axıra kimi dinləsəz biləcəksiniz ki, yeni təhsil qanunu niyə yubanır?
Birazdan dünyanın səsini pulla almaq olacaq.
Böyük dövlətin balacalaşan mediası və ya Rusiya mediasında yeni senzura qalma qalır.
Çempionlar Liqası və Azərbaycan çempionunun qalibi eyni gündə bəlli oldu. Avropada Milan, bizdə Lənkəran. İdman xəbərlərində verilişin axırında.
Azadlıq Radiosu. Xəbərətər.
Və verişimiz davam edir. Bakıda 101.7 FM-də Azadlıq Radiosunun səhər verişinə xəbərətər proqramına qulaq asırsınız. Hər gün səhər və axşam 8-dən 9-a kimi Azadlıq Radiosuna Azərbaycanın hər yerindən orta dalğada AM 1530 və 1296 tezliyində də qulaq asa bilərsiniz.
İndi həm 101.7 FM-də, həm də orta dalğada xəbərətər davam edir. Azərbaycanın təhsil ictimaiyyəti, yəni müəllimlərindən tutmuş şagirdlərinə, tələbələrinə, valideynlərinə kimi uzun müddətdir ki, az qala gül falı açır. Yəni yadınızdadır. Necə olacaq, olacaq, olmayacaq deyə gülün ləçəklərini bir-bir qopardırsan. Axırıncı ləçəkdə nə çıxdı, o da olur.
Təhsildən bu təhsillə maraqlananların falına elə həmişə olmayacaq çıxır. Söhbət təhsil haqqında qanunun parlamentdə müzakirəsindən gedir. Artıq neçə ildir ki, parlamentin az qala hər sessiyasından qabaq, bu sessiyada təhsil haqqında yeni qanun müzakirə olunacaq deyilir. Amma olunmur. Bugün də deyirlər ki, qanun parlamentin komissiyasında müzakirə olunacaq. Qanunda əsas nələr cəmaatı intizarla onun müzakirəsini gözləməyə vadar eləyir, bundan Ülviyyə Səzadə danışacaq.
İndiki layihə qəbul olunsa, ali məktəbə qəbulu tələbə qəbulu üzrə dövlət komissiyasından ala bilərlər. Bugün müzakirəyə çıxarılacaq qanun layihəsi ilə bağlı müşahidəçilərin əsas narahatçılığı məhz bu məqamla bağlıdır. Layihənin əvvəlki variantında deyilirdi ki, orta məktəbi bitirən məzun buraxılış üçün də ali məktəbə qəbul üçün də bir imtahan versin. Vahid milli test imtahanı. Bu imtahanı tələbə qəbulu üzrə dövlət komissiyası götürsün. Sonra məzun topladığı bal əsasında istədiyi universiteti seçsin. Daha ayrıca imtahan verməsin. Rektora müraciət eləsin, gerisi universitetin daxil işidir. Bu qanunun ilkin variantında yazılmışdı. İndiki layihədən vahid milli test sözünü götürüblər. Amma ekspertlər yenə də narahatdılar ki, layihədə indiki ifadə ümumidir. Gələcəkdə bu boşluqdan istifadə edə bilərlər. Son variantda deyilir ki, bütün təhsil müəssisələrinə qəbul müvafiq icra hakimiyyətinin müəyyənləşdirdiyi qaydalar əsasında aparılmalıdır. Amma konkret göstərilmir ki, müvafiq icra hakimiyyəti deyiləndə hansı qurum nəzərdə tutulur. Parlamentin Elm və Təhsil Komissiyasının sədri Şəmsəddin Hacıyev isə deyib ki, müvafiq icra hakimiyyəti deyəndə elə tələbə qəbulu üzrə dövlət komissiyasını nəzərdə tutublar. Şəmsəddin Hacıyev deyir ki, narahatçılığa əsas yoxdur. Bu qanun layihəsi imtahanı da yerləşdirməni də tələbə qəbulu üzrə dövlət komissiyasına verməyi nəzərdə tutur. Yəni indiki kimi.
Mövcud qəbul qaydaları tamamilə özünü doğruldur və bu sistemi dəyişməyə indi ehtiyac yoxdur. Hardasa bir 3 ildən 5 ildən sonra bu məsələyə qayıtmaq olar.
Şəmsəddin Hacıyev deyir ki, bu hələ çərçivə qanunudur. Yəni bazar oyunu oynayır. Sonra təhsil sistemini tənzimləyən 15 qanunu qəbul edəcəklər. İfadələri həmin qanunlarda daha konkret yazacaqlar. Komissiya sədri deyir ki, qanunu bu il qəbul edəcəklər. Amma müşahidəçilər hesab edirlər ki, qəbul yubana da bilər. Çünki hakimiyyətin daxilində də hələ ki mübahisə doğuran bu məqamla bağlı razılığa gələ bilməyiblər. Bir qrup istəyir ki, qəbulda yerləşdirmə də tələbə qəbulu komissiyasında qalsın. Bir qrup isə yerləşdirmə səlahiyyətlərinin rektorlara verilməsinin tərəfdarıdır. Amma xatırladım ki, 2005-ci ildə prezident magistraturaya qəbulu da universitetlərdən alıb tələbə qəbulu komissiyasına verib. İndiki qanun layihəsinin ilkin variantını 1999-cu ildə hazırlayıblar. 8 ildir ki, müzakirə edilir. Qüvvədə olan qanun isə 1992-ci ildə imzalanıb.
Ülviyyə Səzadə təhsil haqqında qanunla danışdı. Bu arada İran Azərbaycanında yenə tuta-tut olub. Mayın 22-sindəki buradakı azərbaycanlılar İranın bütün Azərbaycan şəhərlərində kütləvi etiraz aksiyaları keçiriblər. Nümayişçilər türk dilində mədrəsə olmalıdır hər kəsə, Azərbaycan oyaqdır, öz dilinə dayaqdır və yaşasın Azərbaycan kimi şüarlar səsləndiriblər. İranın təhlükəsizlik qüvvələri yüzlərlə fəalı həbs eləyib. 2006-cı ilin mayın 22-sində İranın rəsmi İran qəzetində azərbaycanlıları təhqir edən karikatura dərc olunmuşdu. Bu da İranda yaşayan azərbaycanlıların narazılığına səbəb olmuşdu. Bundan sonra onlar kütləvi etiraz aksiyaları keçirmişlər. İndi İrandakı azərbaycanlılar həmin hadisələrin il dönümünü qeyd edirdi.
İran Azərbaycanında baş verən hadisələr haqqında siz nə düşünürsünüz? Bunları bilmək bizim üçün də maraqlıdır. Azadlıqradiosu.az ünvanındakı saytımızın forumuna gəlib öz fikirlərinizi bildirin və təhqir filan olmayan, qanunsuz çağırışlar yazılmayan mesajları, oxucularımızın mesajlarını efirimizdən də səsləndirəcəyik. Hələlik isə Bakıda saat artıq 9-a işləyib 13 dəqiqə və indi səhər qəzetlərinin icmalının sırası gəlib çıxıb. Demək, Bakıda azan qadağan edildi. Bunu bugünkü bir çox qəzetlər yazırlar.
Yeni Müsavat yazır ki, gündəlik Azərbaycana və başqa qəzetlərə baskılar yoxdur, bunu Əli Həsənov deyib.
Əzbəyovdakı ticarət obyektləri dünəndən sökülməyə başlayıb, bunu Yeni Müsavat qəzeti yazır.
Ekspres yazır ki, Amerika heç kəsdən Qəbələ radioelektrik stansiyasını istəməyib.
Eho qəzeti yazır ki, heç bir çimərli standartlara cavab vermir və bu yaxınlarda Azərbaycanda ictimai yerlərdə siqaret çəkmək qadağan oluna bilər. Bütün bunlar bugünkü səhər qəzetlərinin icmalı idi. Seçmələr qısa idi, amma indi elanlardan sonra daha geniş izmalı dinləyə biləcəksiniz.
Azadlıq radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Və indi də keçirik qəzetlərin geniş icmalına. Bugünkü Azadlıq qəzeti, Yeni Müsavat qəzeti və bir çox qəzetlər də bu əsas başlığa çıxarılıb bu yazı. Hətta Eyxo Zerkal qəzeti bu yazı ilə bağlı belə bir başlıq qoyub ki, Allaha qarşı savaş açdılar. Söhbət məsciddə də azanın qadağa qoyulmasından gedir. Azadlıq qəzeti yazır ki, Azərbaycanda görünməyən və gözlənilməyən bir hadisə baş verib. Artıq bundan sonra məscidlərdə azan səsləri eşidilməyəcək. Bu addımın bundan sonra Bakı məscidlərində azanlar canlı səsləndiriləcək və səs uzaldanlarla eşidilməsi mümkün olmayacaq. Bununla bağlı APA açıqlamasında Qafqaz Müsəlmanların İdarəsi Mətbuat Qiymətinin rəhbərliyi məlumat verir və Hacı Akif Ağayevin sözlərinə görə paytaxt sakinləri dövlət qurumlarına müraciət eləmişdi ki, məscidlərdə səs uzaldanlarla azan verilməsindən narahatdılar. Ağayev həmçinin əvvəllər Bakıda yalnız Təcəpir və Əcdərbəy məscidlərində azan verildiyini, bugün isə paytaxtın az qala hər məscidində azan verildiyini deyirlər. Məsələdə ki, səs uzaldanlardan şikayət edənlərsə uşaqlar, xəstə və yaşlı nəslin nümayəndələridir. Bunu da Qafqaz Müsəlmanları İdarəsindən bildiriblər. Dəqiqləşdirilməyən məlumatlara görə məsciddən azan səsinin kəsilməsi ilə bağlı göstəriş Azadlıq qəzetinin yazdığına görə Qafqaz Müsəlmanları İdarəsinə siyasi hakimiyyətdən gəlib, artıq bütün rayonların icra strukturlarına Qafqaz Müsəlmanları İdarəsinin adından verilən bu qərarın icrasına sərt nəzarət eləmək tapşırılıb. Bu hadisə ilə bağlı Dini Etiqad və Vicdan Azadlıqları Müdafiə Mərkəzinin sədri Hacı İlqar İbrahimoğlu deyib ki, Qafqaz Müsəlmanları İdarəsinin bu qərarı özbaşınalıqdır və bunu kəskin şəkildə hamı pisləməlidir. Azanın səsləndirilməsi dini etiqad azadlığının ayrılmaz hissəsidir. Azad namazı olan dəvətdir və bu bütün ölkələrdə, istər xristianlar olan ölkələrdə də səsləndirilir və bununla bağlı heç yerdə problem olmur və azan Azərbaycana demokratiyanın qayıtmasının da bir simvoludur. Çünki Sovet dövründə bolşeviklərin vaxtında azan da qadağan edilmişdi. Bugünkü səhər qəzetləri daha nələrdən yazırlar biz sizə birazdan çatdıracağıq. Çünki indi verişimiz yarı olub və xəbər başlıqlarını xatırlatmanın da sırasıdır.
ATƏT-in Minsk qrupunun həmsədrləri bugün Bakıya gəlir. Həmsədrlərin regiona səfəri Azərbaycan-Ermənistan prezidentlərinin görüşünə hazırlıqla bağlıdır.
İrana əlavə təzyiqlər göstərməyin vaxtı satıb, Amerikanın BMT-dəki səfir belə deyib.
İraq polisi itkin düşmüş Amerikalı əsgərlərdən birinin cəsədini tapıb.
Və NATO qüvvələr Əfqanistandan çıxmayacaq, NATO-nun baş katibi deyib ki, indi Əfqanistandan çıxmaq məsuliyyətsizlik olardı.
Azadlıq radiosu, xəbər ətər.
Bayaq dediyimiz kimi indi qəzetlərin icmalını davam etdiririk. Xəbərlərdə də demişdik ki, dünəndən gündəlik və real Azərbaycan qəzetləri fəaliyyətini dayandırıb. Bu ilə bağlı bugünkü qəzetlərdə də yazılar çıxıb. Əli Həsənov, prezident aparatının şöbə müdiri bu haqda deyib ki, qəzetlərin fəaliyyətini bərpa etməsi üçün heç bir problem yoxdur. Bu haqda Yeni Müsavat qəzeti yazır. Qəzet yazır ki, Əli Həsənovdan iqtibas gətirir ki, Azərbaycanda söz və mətbuat azadlığı dövlət tərəfindən qorunur və qorunacaq. Əli Həsənovun sözlərinə görə Azərbaycanda söz azadlığı təhlükədə deyil. Bəzi beynəlxalq media qurumları yerli jurnalistlərin verdiyi məlumatlara əsaslanaraq bunun əksini iddia edirlər, amma belə deyil. Hansısa jurnalist azad sözü qanun pozulması ilə səhv salırsa, biz bunu dəstəkləyə bilmərik. Hər bir vətəndaş qanuna əməl etməlidir. Əli Həsənov deyib ki, gündəlik Azərbaycan və real Azərbaycan qəzetlərinin fəaliyyətini bərpa etmələri üçün heç bir problem yoxdur. Hər zaman azad şəkildə fəaliyyət göstərə bilərlər, ancaq qanunlara riayət etməlidirlər. Əli Həsənov onu deyib ki, Avropa Şurası Parlament Assambleyasının həmmərzəsi Andres Herkelin Azərbaycan hökumətinə ünvanlanmış tənqidləri ilə bağlı deyib ki, bu subyektiv fikirlərdir. Biz Avropa Şurası qarşısında götürdüyümüz bütün öhdəliklər qəbul edilən qətnamələrə hürmətlə yanaşırıb. Bu yazı Yeni Müsavat qəzetinin bugünkü sayında çıxıb.
Eyni qəzetdə bugün belə bir yazı da çıxıb ki, dünən axşamdan başlayaraq Əzbəyov metrosu yanındakı ticarət obyektləri sökülməyə başlayıb, icra hakimiyyəti sahibkarları müqaviməti ilə üzləşib. Qəzet yazır ki, dünən axşam saat 8 radələrində metronun Əzbəyov stansiyası yaxınlığında yerləşən ticarət obyektləri sökülməyə başlayıb, Nizami rayon icra hakimiyyətinin əməkdaşları polisin müşayiəti ilə əraziyə gəlib, sahibkarlardan mağazaların boşaldılmasını tələb ediblər. Qəzet əməkdaşları hadisə yerinə çatanda əraziyə gətirilən buldozerlərin vasitəsilə artıq 2 mağaza sökülmüşdü. Qəzet əməkdaşları ilə söhbətdə sahibkarlar onlara əvvəlcədən xəbərdarlıq olunmadığını deyiblər. Onlar deyiblər ki, bizə mağazaların söküləcəyi barədə heç bir xəbərdarlıq edilməyib. Axşam saat 8-də indi bizə deyirlər ki, mağazaları boşaldın. Əks təqdirdə mallarınız buldozerlərin altında qalacaq. Bundan əlavə bizə heç yeni yerlər də, başqa ərazidə yeni yerlər də təklif olunmuyor və belə çıxır ki, buradakı mağazaların çox ərzaq mağazası olduğundan bizim mallarımızın çox xarab olacaq və bizə heç kompensasiya ödənilməsi barədə də heç nə deyilmir. Qəzetin əməkdaşının özünün Nizami rayon üzrə hakimiyyətinin hüquq şöbəsinin müdiri kimi təqdim edən bir şəxsə körpü tikintisinə əlaqədar ərazidə yerləşən obyektlərin söküldüyünü deyib, burada mağaza sahiblərinin müqamətindən sonra Nizami rayon icra hakimiyyətinin başçısı Mehbalı Əliyev də hadisə yerinə gəlib qəzetin yazdığına görə və o deyib ki, sahibkarlara sabaha qədər vaxt verilib və həmin verilən vaxtda mağazaları boşaltmayan sahibkarlara mal qarışıq mağazaların söküləcəyi barədə sonuncu xəbərdarlıq verilib icra hakimiyyətinin başçısı və qəzet yazır ki, bugün səhər saatlarından etibarən ərazidə olan bütün obyektlərin sökülməsi gözlənilir.
Ekspres qəzeti yazır ki, Amerika heç kəsdən Qəbələ radioallokasiya stansiyasını istəməyib. Vaşinqton, Azərbaycanın mülkiyyəti olan və Rusiyanın icarəsinə verilmiş Qəbələ radiolokasiya stansiyasının şərikli işlədilməsi ilə bağlı Moskva ilə danışıq aparmır. Biz heç kəsdən bu obyekti istəməmişik deyə Birləşmiş Ştatların Azərbaycandakı səfirliyinin İctimaiyyətlə Əlaqələr Şöbəsində müdiri Jonathan Hennig ekspresi açıqlamasında bəyan edib. Mayın 21-də qəzet xatırladır ki, mayın 21-də Bakıda səfərdə olarkən Rusiyanın Xarici İşlər Naziri Sergey Lavrov Azərbaycan Xarici Siyasət İdarəsində keçirdiyi görüşlərdə Qəbələ RLS-in Rusiya və Amerika tərəfindən birgə istifadə imkanları haqqında məsələyə toxunub. Rusiyanın Bakıdakı səfiri Vasili Stratovun sözlərinə görə isə bu mövzunun müzakirəsi yaxın gələcək üçün zərurətə çevrilib. Belə ki, son zamanlar keçirilən Amerika-Rusiya təmaslarında Vaşinqton bu stansiyadan məlumatlar almaq fürsətinə marağını gizlətməyib. Azərbaycan Xarici İşlər Naziri Elmar Məmmədyarov isə ekspresinə deyib ki, Moskva bu mövzunu üçüncü ölkə ilə müzakirə etdiyi təqdirdə mütləq Bakını məlumatlandırmalıdır. Bu yanlış diskussiyadır. Amerika ümumiyyətlə Rusiyaya Qəbələ RLS-lə bağlı təklif etməyib. Nə vaxtsa bu obyekti işlətmək niyyətinə düşsək, öncə Azərbaycanla danışacaq deyə Jonathan Hennig qəzetin ekspresi müsahibəsində deyib.
Echo qəzeti yazır ki, Azərbaycandakı heç bir çimərlik lazım olan normalara cavab vermir. Bununla bağlı İstehlakçıların Azad İstehlakçılar Birliyinin sədri Eyyub Hüseynov qəzetə açıqlama verir. Onun sözlərinə görə artıq bir müddətdir ki, Ümumdünya Səhiyyə Təşkilatı ilə bir yerdə bu qurum Azad İstehlakçılar Birliyi layihə gerçəkləşdirirdi və bu layihə vaxtı Azərbaycanda daha çox Bakı və Abşeron çimərliklərinin monitorinqini aparıblar və monitorinqlər nəticəsində belə bir nəticəyə gəliblər ki, Azərbaycandakı heç bir çimərlik standartlara cavab vermir. Burada çimərliklərin suyun tərkibi, sanitar gigiyena qaydalarına əməl olunması, rahatlıq və təhlükəsizlik və xilas etmə işləri ilə bağlı monitorinqlər aparılıb və Eyyub Hüseynov qəzetə deyib ki, nəticələr bizim üçün də bir şok xarakterli olub, çünki heç bir çimərliyin normalara cavab verməyəcəyini biz özümüz də gözləmirdik. Onun sözlərinə görə ən çox, ən təmiz hesab olunan çimərliklərdən Mərdəkandakı çimərlik, sahil Primorsk qəsəbəsi yaxınlığındakı çimərliklər və Şıxıl çimərlikləri elə ən çirklənmiş çimərliklər siyahısına daxil olub. Qəzet həmçinin bir yazıda var qəzetdə ki, bu yaxınlarda Azərbaycanın ictimai yerlərdə siqaret çəkmək qadağan oluna bilər. Bununla bağlı isə Səhiyyə Nazirliyi Sağlam Həyat Tərzi proqramı çərçivəsində Milli Məclisə yeni bir layihə hazırlayıb, qanun layihəsi hazırlayıb ki, siqaret çəkməklə bağlı olan bu qanun layihəsində ictimai yerlərdə siqaret çəkməyi artıq qadağan edə bilərlər bir çox Avropa ölkələrində olduğu kimi.
Bunlar bu səhər çıxan qəzetlərin icmalı idi. Həm qəzetlərin icmalını və bayaq xəbərləri isə sizə biz çatdırdıq. Mən Kəbir Andilavəli.
Və mən İlkin Məmmədov. Xəbərlər davam edəcək. Bizdən ayrılmayın.
Azərbaycandan və dünyadan ən son xəbərlər.
Təsir xəbərlər biz çatdırırıq.
Araşdırmalar.
Məhkəmədən bir məlumat vermədilər.
Səslər. Hər kəsdən əvvəl dünyadan xəbər ətər tutmaq istəyənlər.
Hər səhər saat 8-dən 10-a qədər
101.7 FM tezliklərində
Azadlıq Radiosunda xəbər ətəri qaçırmayın.
Xəbər ətər davam edir. Son günlər qəzetlərin, medianın, cəmiyyətin də gündəmini tutan əsas məsələ elə Azərbaycandakı medianın durumudur. Xəbərlərə də demişdi, baş redaktor həbs olunub, hələ bir yeni ittihamla da üzləşib, redaksiyası bağlanıb, kompüterlər müsadirə olunub, indi nəşri də dayanıb, əməkdaşı döyülüb. Bu qəzet axır ki, fəaliyyətini dayandırıb, gündəlik Azərbaycan qəzetindən gedir söhbət. Daha öncə başqa jurnalistlər də yazılarına görə həbsə atılmışlar və Dünya qurumları, beynəlxalq insan haqları qurumları Azərbaycanda söz azadlığının boğulduğunu deyirdilər.
Medianın sıxışdırılması problemi isə təkcə Azərbaycanın problemi deyilmiş. Qəzetləri bizdəki kimi ən yaxşı halda 9 min yox, bir neçə yüz min tirajla çıxan Rusiyada da medianın cılızlaşdığı söz azadlığının səsinin yavaş-yavaş eşidilmədiyini deyirlər. İndi bunu deyənlərin əlinə yeni əsas da düşüb. Daha ətraflı Rövşən Rahibov danışacaq.
Jurnalist Artyom Xan və daha 7 jurnalist bildiriblər ki, 1-ci Dövlət Televiziya kanalından Služba Novosti agentliyinə gətirilən yeni rəhbərlik Estoniyada Sovet əskəri abidəsinin yerindən götürülməsi və Moskvada müxalifətin narazılar marşı daxil olmaqla müəyyən hadisələr haqda informasiyalara tam qadağa qoyub, başqalarına isə senzura tətbiq edib. Agentliyin yeni redaktoru Vsevolod Nirazniak isə bu deyilənləri əsassız iddia adlandıraraq jurnalistlərin istefasını adi kadr axını kimi təsvir edir. Amma bu ixtilaf Rusiyada azad medianın vəziyyətinə dair onsuz da az olmayan beynəlxalq təşkilatların nigaranlığını daha da artırıb. New York'da qərarlaşan jurnalistləri müdafiə təşkilatı mətbuat azadlığının vəziyyəti ən bərbad olan ölkələr siyahısında Rusiyaya üçüncü yer ayırıb. Freedom House hüquq müdafiə təşkilatının siyahısında Rusiya axırıncı cərgələrdədir. ABŞ Dövlət Departamenti illik hesabatında Rusiyanın adını mətbuat azadlığını ən çox pozan Əfqanistan, Misir və Livan kimi ölkələrlə yanaşı yerləşdirib. Rusiya Jurnalistlər Birliyinin baş katibi İqor Yakovenko Rusiyada azad mətbuatın vəziyyəti getgedə pisləşdiyini deyib. Biz Rusiyada azad mətbuatın gündən günə cılızlaşdığını görürük. Getdikcə daha çox media vasitələrini dövlət öz nəzarətinə alır, istər birbaşa, istərsə də vasitəli şəkildə. Yakovenko habirlə jurnalistlərə qarşı hücum və qətl hallarının da son bir ildə artdığını deyib.
Rövşən Rahboğlu Rusiyada medianın problemlərindən danışırdı. Təkcə media yox, bir çox sahələrdə Rusiyanın özündə belə Sovetlər dönəmlərinin yetişən problemlər qalsa, Rusiya başqa ölkələrdəki problemlərin həllində ya da yaranmasında iştirakla zaman-zaman keçmiş şöhrətini də qaytarmağa çalışır.
Məsələn, bir çox politologlar deyir ki, keçmiş SSR məkanındakı Gürcüstan, Azərbaycan, Moldovadakı separatçı rejimlərin etnik konfliktlərinin arxasında əslində elə Rusiya durur. Amma eyni zamanda elə Rusiya bu problemlərin həllində vasitəçilik də eləməklə həmin dövlətlərə yardım elədiyini deyir. Rusiya-Azərbaycan Dağlıq Qarabağ problemini həll etmək üçün yaradılan ATT Minsk qrupunda həmsədridir. Elə bu arada həmsədrlər də regiona səfər edirlər, Azərbaycana da gələcəklər. İndiki səfər nəyə xidmət edir və illərdə uzanan Dağlıq Qarabağ problemini sülh yolu ilə həlli danışıqlarına nəsə verə biləcəkmi bu səfər?
Bu suallara saat 9-dakı verilişimizdə cavab tapmağa çalışacaq Şərq Qərb Araşdırmalar Mərkəzinin rəhbəri Ərəsun Orucu ilə saat 9-dakı verilişi qaçırmayın.
Hələ isə xəbərə tər verişi davam edir və bizdən ayrılmasanız biləcəksiniz ki, birazdan dünyanın səsini pulla da almaq olacaq.
Azadlıq radiosu, xəbərə tər.
Xəbərə tər davam edir. Yeni texnologiyalar, ən çox da internet dünyada çox şey dəyişib. Sərhədlər yox olub, bir çox mümkünsüz şeyi mümkün edib. İndi internetdə nəinki dünyadan hər şeyi oxumaq, görmək, eşitmək də olur.
İnternetin bu imkanlarından indi bir Amerikalı başqa cür yararlanmaq istəyir. O dünyanın səsini, xəbərini filanını yox, məhz səslərini yazıb bütün dünyaya eşitdirmək fikrinə düşüb. Niyəsini Ülviyə Səzadə deyəcək.
İnternetdə bütün dünyanı dinləmək də mümkün olacaq. Söhbət radiodan getmir. Kaliforniyanın Wild Sanctuary adlı bir təşkilatı qərara gəlib ki, dünyada təsadüf olunan təbii küyləri bir yerə toplasın. Ondan hamı istifadə edə bilsin. Beləliklə, internet istifadəçiləri nəinki bütün dünyanı görəcəklər, həm də eşidəcəklər. Belə bir tövbəni Bernard Krauss verəcək. Krauss bioakustika üzrə mütəxəssisdir. O, təbiətdə müxtəlif səs nümunələri toplayır. Krauss 40 ildir ki, səs yığır. Necə deyirlər? Elə yerlərə gedib çıxıb ki, quş-quşluğu ilə ora səkə bilməz. Bax, bu səsi Krauss 9 il qabaq Sumatrada, meşədə yazıb. Nadir tropik yağışın səsidir. Amma elə indidən kimisə Krauss-un səs arxivi maraqlandırsa, onu əldə eləyə bilər. Bu arxivdən seçmələr satışda var. Krauss özü isə istəyir ki, arxivinin həcmini artırsın. Nə az, nə çox 3000 saatlıq səs yığsın. Krauss 15000-dən çox heyvan səsi nümunəsi toplamağa qarşısına məqsəd qoyub. Həmin səsləri isə Wild Sanctuary adlı təşkilat tezliklə internetdə yerləşdirəcək.
Ülviyə Səzadə. Bu Azadlıq Radiosunun xəbər ətər verilişindəki sonuncu reportajda, amma yeniliklərimiz bitməyib, sırada idmandır. Dünəki.
Azadlıq Radiosu, xəbər ətər.
Dünən Çempionlar Liqası və Azərbaycan Futbol Çempionatının qalibi məlum olub. Afinada Milan Liverpoolu 2-1 hesabinə məğlub eləyib və Çempionlar Liqasında 2 il əvvəlki məğlubiyyətini İstanbuldakı məğlubiyyətin əvəzini çıxaraq Çempionlar Kubokunu qaldırıb. Azərbaycanda isə dünən çempion bəlli olub, Xəzər Lənkəran Azərbaycan çempionu olub, 3-0 hesabı ilə Gilanı məğlub eləyəndən sonra. Amma Azərbaycanda çempion bəlli olması hələ o demək deyil ki, çempion elə Xəzər Lənkəranda olacaq. Çünki dünən Neftçinin vitse prezidenti Ramin Musayev mətbuat konferansı keçirib, o Xəzər Lənkəranı təbrik eləsə də hələ hər şey məlum bitməyib deyib. Jurnalistlərə sabiq referi Elçin Məmmədovun Olimpik Neftçi oyunu ilə bağlı bir danışığını çatdırıb. Demək, həmin danışıqda Olimpik Neftçi oyununu idarə edən İmamxan Sultanı ilə telefon danışığının lent yazısını Ramin Musayev jurnalistlərə təqdim edib və bildirib ki, bunu AFFA-ya da verib, hüquq mühafizə orqanlarına da. Həmin yazı o qədər keyfiyyətli olmasa da orada oyunun danışılmış oyun olduğu məlum olurdu və orada 30 min məbləğindən, maliyyə vahidindən də söhbət gedirdi və Ramin Musayev deyib ki, ona görə bu məsələni indi qabardırlar ki, bununla bağlı dəqiqləşdirmələr apardılar və o əsl yazını əldə edəndən sonra Afaya təqdim eləmək istəyirdilər. İmamxan Sultanı ilə həmin oyunun hakimi ilə kimin danışığına bağlı Rəmin Musayev heç nə deməyib. Bildirib ki, bunu yazını təqdim eləmişdir ki, affı araşdırsın və əgər affı araşdırmasa, onda biz hüquq mühafizə orqanlarını özümüz müraciət eləyəcəyik. Jurnalistlərin istəyiniz nədir sualı ilə bağlı? Rəmin Musayev neftçinin rəsmisi deyib ki, qanun imkan verilsə, həmin oyun yenidən keçirməlidir, vermişsə lazım deyil. Xəzər Lənkərandan ona qalsa Tuyğun Nadirov deyib ki, gəlin oyunçulara iynə vurub meydana çıxan futbolçulardan da danışaq. Rami Musayev onu da təklif eləyib ki, turnir zərvədində ilk 7 yeri tutan komandanın hərəsindən 3 nəfər seçib doping testdən keçirsinlər. Amma bir şey də araşdırsınlar ki, olimpik neftçi ilə oyundan əvvəl belə bir iddialar var ki, olimpikin oyunçularına iynə vurulub və onlar iynə vurulub və onlara dərman verilib, yəni doping verilib və bunu həmin komandanın oyunçularından biri gətirib. Xatırladaq ki, neftçi olimpik oyununda neftçi xal itirəndən sonra çempionluqdan da olmuşdu. Bu məsələ nə ilə qutaracaq? Bizə onu deməyə əsas verir ki, Azərbaycan futbolunda yeni çempion, yeni qalmaqalla gəldi.
Çox sağ ol İlkin. Bunlar idman xəbərləri idi. Həm Azərbaycanda, həm də dünyada baş verən ictimai siyasi xəbərlərlə bağlı isə indi bir də baxaq xəbər icmalına. ATƏT-in Minsk qrupunun həmsədrləri bugün Bakıya gəlir.
İrana əlavə təzyiqlər göstərməyin vaxtı çatıb. Amerika belə deyir.
İraq polisi itkin düşmüş Amerikalı əskərlərinin birinin cəsədini tapıb.
Və NATO qüvvələri Əfqanistandan çıxmayacaq.
Azadlıq radiosu. Xəbər ətər.
İndi biraz ətraflı. Bugün ATƏT-in Minsk qrupunun həmsədrləri Bakıya gələcək. Dünən onlar Yerevanda Ermənistan Xarici İşlər Naziri Vartan Askanyanla görüşüblər. Həmsədrlərin regiona səfəri Azərbaycan-Ermənistan prezidentlərinin görüşünə hazırlıqla bağlıdır. Prezidentlərin görüşü iyun ayının 10-da Sankt-Peterburqda keçiriləcək iqtisadi sammitdə baş tuta bilər.
Dünəndən gündəlik və real Azərbaycan qəzetləri fəaliyyətini dayandırıb. Məlumatlı qəzetin redaktoru Şəfələt Çobanoğlu deyib. O deyib ki, qəzetdə təzyiqlər müxtəlif formalarda davam edir. Kompüterlərdə yoxdur. Redaksiyanın normal fəaliyyət göstərmək üçün şərait yoxdur. Bu yüzdən qəzet fəaliyyətini müvəqqəti dayandırdığını bəyan edir və nə vaxt təzədən çıxacağı haqqında hələ məlumatlı deyillər.
Bakı Xəbər qəzetində hesablarını həbs qoyulub. Bu vaxtda qəzetin baş redaktoru Aydın Quliyev məlumat verib. O deyib ki, buna səbəb bir məhkəmə qərarıdır. Mayın 18-dən isə məhkəmə icraçıları bütün firmalara xəbər göndərib qəzetə maliyyə vəsaiti daxil olmasının qarşısını alıblar. Aydın Quliyev deyib ki, məhkəmənin bu qərarı qəzetin fəaliyyətini dayandırmasına səbəb ola bilər.
Prezidentin İcra Aparatının rəhbəri Ramiz Mehdiyev isə dünən deyib ki, qəzetlərə qarşı heç bir təzyiq yoxdur. Məsələlər siyasiləşdirilir. Söhbət qəzetlərin rəhbərlərinin jurnalistlərin qanunları pozub insanları təhqir etməsindən gedir. Qanundan kənar hərəkətlər elədiklərinə görə də onlara qarşı qanunu tətbiq edirlər.
Bugün Azərbaycanda ilk dəfə olaraq Avropa İnsan Hakları Məhkəməsinin qərarından sonra yerli məhkəmə işə baxacaq. Həmin iş Fəhmin Hacıyevin işi ilə bağlı. Avropa İnsan Hakları Məhkəməsi Fəhmin Hacıyevin ədalətli mühakimə olunmasını tələb edir.
Birləşmiş Ştatların BMT-dəki səfiri Zalmay Xəlizad deyib ki, BMT Təhlükəsizlik Şurasının Uranın zənginləşdirilməsi ilə bağlı tələbləri yerinə yetirmədiyinə görə İrana əlavə təzyiqlər göstərməyin vaxtı çatıb.
İraq polisi itkin düşmüş 3 Amerika əskərindən birinin cəsədini tapdığını deyib, dünən Bağdadın cənubundakı Fərat çayından çıxarılan cəsəd Amerika hərbçilərinə verilib.
NATO qüvvələri Əfqanistandan çıxmayacaq. Bunu NATO-nun baş katibi Yap Deob Skefer, NATO-nun İtaliyada keçirilən dəniz təlimlərində iştirakı vaxtı deyib. O deyib ki, indi Əfqanistandan çıxmaq məsuliyyətsizlik olardı.
Rusiya prezidenti Vladimir Putin isə deyib ki, Amerika onu inandıra bilmir. Putin bunu Viyanada Vaşinqtonun raket əleyhinə müdafiə sistemləri haqqında danışanda deyib. Onun sözlərinə görə Moskva Vaşinqtonla məsləhətləşmələrdən sonra da mövqeyini dəyişməyib.
Fransa prezidenti Nicolas Sarkozy bildirib ki, Türkiyənin Avropa Birliyi üzvlüyünə qəbul olması haqqında fikrini dəyişməyib. O Brüsseldə Avropa Komissiyasındakı çıxışında deyib ki, bu məsələ ancaq Avropa Birliyi institutlarında istintaqlar aparılandan sonra müzakirə edilə bilər. Sarkozy prezident seçilməzdən əvvəl demişdi ki, Türkiyənin Avropa Birliyinə üzvlüyünə imkan verməyəcək.
Ruslar get-gedə balacalaşır, zəifləyirlər. Bunu tibb elmləri üzrə Rusiya Akademiyasının eksperti Aleksandr Baranov deyib. Onun sözlərinə görə ruslar indi 10 il əvvəlkinə nisbətən 1 santimetr yarım balacadılar.
Bunlar bu saat olan xəbərlərin icmalı idi, sırada isə havadır.
Sinoptiklər deyirlər ki, gün ərzində Bakıda hava isti olacaq. Ara bir güclənən cənub-qərb küləyi əssə də temperatur 32-34 dərəcə olacaq.
Azərbaycanın rayonlarında axşam tərəfi yağış yağa bilər, rayonlarda cənub küləyi əsəcək. Temperatur 30-35 dərəcə arasında dəyişəcək.
Azadlıq Radiosunun verilişi sona çatmaq üzrədir, ancaq xəbərlərdən sonra siz 14.24 proqramını dinləyəcəksiniz.
14.24-dən sonra saat 9-da 101.7 FM-də Xəbər Ətər bu dəfə də görüşünüzə gələcək və bu dəfə qonağımızla Dağlıq Qarabağ problemini həll etmək üçün yaradılan ATT Minsk qrupu həmsədrlərinin regiona yeni səfərindən danışacağıq.
Saat 9-dakı verilişimizdə qonağımız Şərq-Qərb Araşdırmaları Mərkəzindən politoloq Ərastun Oruclu olacaq. Bu 35 dəqiqə isə sizinlə biz söhbət elədik. Mən Kəbiran Dilavərli.
Və mən İlkin Məmmədov. Sağ olun, salamat qalın.
Hələlik.
Azərbaycandan və dünyadan ən son xəbərlər.
Təsir xəbərlər biz çatdırırıq.
Araşdırmalar.
Məhkəmədən bir məlumat vermədilər.
Səslər. Hər kəsdən əvvəl dünyadan xəbər ətə tutmaq istəyənlər.
Hər səhər saat 8-dən 10-a qədər
101.7 FM tezliklərində
Azadlıq Radiosunda xəbər ətəri qaçırmayın.
Avropa ailəsi. Fərqli yaşam, fərqli məkan, vahid ailə.
Avropa şurası.
Council of Europe.
Conseil de l'Europe.
Avropa Konseyi.
Sovet Avropa.
Biz Avropalıyız.
Biz de.
Hər həftənin cümə günləri. Azadlıq Radiosu ilə Avropa Şurasının birgə layihəsi. Avropa ailəsi. Dinləyin. Avropa Şurasını yaxından tanıyın.